Azadlıq Radiosundan səslənən 14-24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqisi ilə başlamamız da əbəs deyil. Ayığa qalq, öz hüquqlarını müdafiə et. Mahnıda belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14-24-lə qalın. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unheard. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your rights. Get up, stand up,
get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
We can't give up the fight.
Stand up for your rights. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz gənclərin məkanına. İstərdim əvvəlcə özünüzü təqdim edəsiniz dinləyicilərimizə ki, niyə məhz sizinlə açırıq bu mövzunu?
Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən Günel Cəfərova, Canlı Hüquq Proqramının koordinatoruyam. Canlı Hüquq Proqramı Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən həyata keçirilir və USAID tərəfindən, yəni ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilir.
Mən də Tural Mustafayev, canlı hüquq proqramında PR Departamentinin sədriyəm.
Elə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə, street law nə deməkdir? Yəni, bu anlayışın özünü izah edin bizə. Buyurun.
Street law 1972-ci ildən ABŞ-da yaradılıb, Georgetown Universitetində. Georgetown Universitetinin bir gənc professoru bir sıra gənclərin universitetə gedməyən və yaxud məktəbdə yaxşı təhsil ala bilməyən gənclərin küçədə hər hansı bir yerdə oturub onlarla hüquqi müzakirələr aparmışdı. Və hal-hazırda da ABŞ-da Street Law Klinikaları adı altında tədris proqramına daxil edilib. Azərbaycanda isə 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir canlı hüquq adı altında. Bu adın seçilməsində məqsəd odur ki, yəni ki, praktiki hüquqların praktiki olmasa da gələcəkdə praktikada iştirak edən hüquqşünaslar tərəfindən qeyri-hüquqşünaslara öyrədilməsi.
Tural, sən bizə danışardın ki, ümumiyyətlə kim tədris edir bunu Azərbaycanda və necə tədris olunur?
Müxtəlif universitetlərin Azərbaycanda hüquqşünas tələbələri seçilir. Təxminən hər il 20-30 nəfər tələbə seçilir hüquqşünas. Oktyabr ayından başlayaraq dekabr ayına qədər təlimlər keçirir ki, yəni bir növ onların pedaqoji yanlarını inkişaf etdirmək üçün, yəni dərs deyə bilsinlər, bildiklərini çatdıra bilsinlər. Daha sonra fevral ayından, bir ay fasilə ilə fevral ayından bu hüquqşünaslar Azərbaycanın əsasən Bakı şəhəri və Sumqayıtda bəzi məktəblərdə, belə deyək, şagirdlərə əsasən 6-cı sinif, 7-ci sinif və 3-cü siniflərdə bu canlı hüquq başlayır öz hüquqlarını başa salmağa. Bir növ hüquqşünaslar artıq formalaşırlar, yəni bu 4 ay ərzində. Sonra qalan may ayına kimi keçirilən təlimlərdə o şagirdlərin bir növ hüquq bilikləri artırılır.
Neçə illikdir bu layihə?
Deməli, layihə təxminən 200-dən çox tələbə, 2000-dən çox şagirdə bunu tədris edib. Azı 3 il daha tədris olunacaq. Yəni bundan sonra yəqin ki, proqram müddəti yəqin ki, uzadılacaq. Yəni.
Biz istəyirik ki, əslində bu proqram Azərbaycanda qəbul olunmuş insan hüquqları haqqında dövlət planının tərkib hissəsini, yəni insan hüquqlarının maarifləndirilməsi ilə bağlı o dövlət proqramının tərkib hissəsində durur həm də. Yəni biz onun standartlarını da reallaşdırırıq əslində bu canlı hüquq proqramını tətbiq etməklə və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də dəstəklənir. Elə məktəblər var ki, artıq onlar öz müəllimlərini də göndərirlər bizim təlimlərimizə. Keçən ildən belə bir təcrübəyə başlamışdıq ki, fakültativ dərslər, yəni hər bir məktəbin tərkibində fakültativ dərslər olur. Bir tərəfdə mütləq gərək hüquqşünas tələbi olsun, digər tərəfdə qeyri-hüquqşünas olsun. Bu təkcə şagirdlərin maariflənməsi deyil, həm də hüquqşünas tələbələrinin də professional cəhətdən inkişafıdır. İndi istəyirik ki, lap gələcəkdə bu ali təhsilin də tərkib hissəsinə daxil edilsin. Bu sahədə universitetlərlə və yenə də Təhsil Nazirliyinə əməkdaşlıq edirik.
Siz araşdırmalar yəqin ki aparmısınız regionlarda və yaxud da ki Bakının özündə. Bax, nə nəticəyə gəlirsiniz? Orada şagirdlərin hüquqları ilə bağlı hansı problemlər var və sizin təqdim edəcəyiniz bu proqram onları nə qazandıracaq?
Regionlardakı məktəblərlə Bakıdakı məktəblərin şagirdləri arasında bəzi problemlər var. Hətta fərqlər də var yəni. Bakıda məktəbdə şagirdləri dərs deyəndə daha çox gözləyirdim. Bir növ biraz hüquqi bilikləri bəlkə fikirləşirəm aşağı olar, amma əksinə regionlara nisbətən yuxarı idi Bakıdakı uşaqların qıbrikləri. Bu da yəqin ki, şəhər mühiti ilə əlaqədardır. Ancaq yenə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm, bu problemdir məncə. Dərs deyərkən, yəni biz oradan dərsin sonunda, yəni may ayı bitəndən sonra orada sadəcə 2, bəzən 2-3 tələbəni yəni tam qazana bilirik. Ancaq regionda biz bu il olduq, yəni sınaq kimi Zaqatala rayonunda. Orada əksinə yəni şagirdlərin hüquqi bilikləri aşağı olsa da tədrisin sonunda bunu qazananlar çox oldu. Yəni ya korrupsiya, ya hüquqlarını anlayan uşaqlar, şagirdlər daha çox oldu, nəinki Bakıda. Rayonlarda bunun kəsilməsi bəlkə də gözləmirdik, yəni daha effektiv alındı və şagirdlər daha həvəsli. Yəni getdikcə şagirdlərin sayı çoxalırdı.
Konkret istərdim deyəsiniz ki, nələri qazandırır bu proqram?
Aktiv vətəndaşlıq mövqeyi qazandırır bu proqram bizim şagirdlərə. Bizdə də Bakıda da belə bir olur ki, hamı rahatlaşır, hamı elə bilir ki, hər şeyi bilir, amma ondan necə istifadə etmək mexanizmləri haqqında fikirləşmirlər. Amma regionlarda belə bir psixoloji məqamdır. Bu, özünü sübut etmə məsələsi olduğuna görə onlar daha çox öyrənməyə can atırlar. Təkcə nə sualını yox, onu necə həyata keçirmək sualını da öyrənməyə can atırlar. Və bu canlı hüquqda da odur. Təkcə nədir və ya məsələn bərabərlik hüququ nədir və yaxud istehlakçı hüquqları nədir? Biz bunu öyrətmirik. Biz həm də onu öyrədirik ki, onu öyrətməklə bərabər onu da aşılayırıq ki, onlar necə istifadə etmək olar, harda istifadə etmək olar, pozulanda hara müraciət etmək olar. Məktəbdə bəzi xoşa gəlmə hadisələr olanda bizim şagirdlər şikayət ərzələri ilə direktora müraciət ediblər, öz fikirlərini bildiriblər, pisi yaxşıdan ayıra bilirlər, tənqidi düşüncə formalaşır, öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilirlər.
İndi isə 14-24-ün sizə bir xəbəri var. Bu dəfə oktyabrın 24-ündə keçirilmiş təhsil yarmarkasından danışırıq. Təhsil xəbər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi 8-ci təhsil yarmarkasını keçirtdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yarmarkada 19 universitetin nümayəndələri iştirak edirdi. Bu haqda Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə məlumat verir.
Təşkilatçı bizik, Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi və US Education Group belə təşkilatı var, Amerika Təhsil Qrupu. Biz özümüz 8-ci yarmarkamızdır bizim, ancaq onlarla birgə 3 yarmarka. Birinci dəfə 4 universitet gəlmişdi, o birisi dəfə 8 universitet və 3-cü dəfə 20 universitet gəlib.
Nə də nəticələrlə bağlı necə maraqlanırsınız mı? Yəni bu yarmarkadan necə tələbə yararlandı, yararlanmadı?
Bax, bu dəfə mən xahiş eləyəcəm, bütün universitetlər mənə yazsın. Konkret yarmarkada, hələ ki biz onu aparmaq, ancaq bu il aparacaq, ona gedir ki 20 universitet gəlir.
101.7 FM 14-24 verişindəsiniz, əziz gənclər. Bu dəfə çoxları üçün yeni anlayış olan canlı hüquq proqramından danışacaq. Ümumiyyətlə, canlı hüquq nədir, kimlər üçündür? Bunu həm söhbətlərim Günəy Cəfərova və Tural Mustafayev müzakirə edirlər. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirilən canlı hüquq proqramına qonaq gəliblər. Qeyd edim ki, biz məktəblərlə də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Məsələn, Zəngilan Qaçqın Məktəbinin 311, 134, 132, 13 sayılı orta məktəblərin direktorlarına da zəng edib verilişimizə dəvət etmək istədik. Dedik ki, bu mövzunu incələməkdə onlar da bizə yardımçı olsunlar, amma rədd cavabı aldıq. Odur ki, bu mövzunun müzakirəsini elə studiyadakı həm söhbətlərimdə davam edirik. Məktəblərdə keçirilir hüquq dərsləri, uşaq konvensiyası tədris olunur, konstitusiya tədris olunur. Ümumiyyətlə, maraqlanmışsınız mı səviyyə necədir və nə dərəcədə bu uşağa öz hüquqlarını öyrətməkdə kömək olur?
Bizim bu fənlər var, yəni uşaq hüquqlar konvensiyası, konstitusiya. Sadəcə olaraq o dərslər biraz başqa cür metodika ilə keçirilir. Belə deyək də, əgər universitet dili ilə isə mühazirə metodu ilə keçirilir və orada əsasən şagirdlər nə sualının cavabını öyrənir. Necə sualın cavabını kağız üzərində öyrənsə də onu necə istifadə etməyi o praktikadan keçirtmir. Biz dərsdə elə bir şərait yaradırıq ki, şagirdlər üçün, yəni bizim tələbələrimiz elə şərait yaradır ki, onlar dərsi dərsdə öyrənməklə bərabər, həm də eyni zamanda necə istifadə etməyi də kazuslar üzərində işləyirlər, hər hansı bir hadisə ya salınırlar, belə deyə, o hadisədən çıxış yolunu axtarırlar. Bu metodika çox işə yarayır. Çünki uşaqlar o hiss eləyirlər öz hüquqlarını.
Məsəl üçün, məktəblərdə konstitusiya hüququ fənnini müəllimlər keçir. Yəni, bir pedagoji təhsil almış müəllim keçir. Bəzən konstitusiya hüququnu müəllimi heç o fənnlə əlaqəsi olmayan müəllim tədris edir. Buna görə bəzi məktəblərdə həqiqətən konstitusiya hüququna dair problemlər yaranır.
Bir məsələ də var, şagirdin məktəbdə hansı hüquqları olmalıdır? Məsələn, idarə etmə, məktəbin idarə etməsində nə dərəcədə hüquqludur?
Biz məktəblərdə hüquqları keçərkən eyni zamanda vəzifələr də keçirik. Şagirdin təbii ki, dərslər, məktəblərdə azad fikir, yəni fikrini azad şəkildə bildirmək hüququ var, öz iradını bildirmək hüququ var, hansısa bir informasiyanı əldə etmək hüququ var, təhsil almaq hüququ var, təhsil almaq hüququ keyfiyyətli təhsildən söhbət gedir. Hüququ var. Yəni bunlar şagirdlərə aşılanır.
Tural, necə qarşılayırlar? Bax, bu sizin bu hüquqdan danışırsınız, onların hüquqlarını yol göstərirsiniz, necə qarşılayırlar? Student law haqqında işləndə ilk reaksiyaları necə olur?
Bir dəfə dərs deyəndə uşaqlar dərslərimizdən biri məktəb belə deyə bufetində bir növ barəsi alırdı ki, yəni kassa aparatı olmalıdır və bir neçə yəni sonra məlum oldu ki, həmin uşaqlar məktəb direktoruna müraciət ediblər ki, nəyə görə bizim məktəbdə bu çek aparatı, yəni kassa aparatı yoxdur. Dərslərdən sonra uşaqlara bəzən heç fikirləşməzdilər ki, belə deyə onların bu hüquqları var. Hüquqları öyrənəndən sonra onları belə də tətbiq eləməyə çalışırdılar.
Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirik və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun. Müəllimlər də gəlib otura bilərlər. Hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni bütün məktəb ləri deyə bilmərəm, maksimalist olmayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bu günə qədər. Yəni o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər. Hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültativ dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir. Özü tədris edərək də öyrənir. Yəni bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir. Təbii ki, hüquqşünas tələbə ilə, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salıb nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz istəyirik, çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültativ belə deyək də dərslərlə başlamışıq. Fakültativ nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olar şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərinə mi deyim, insan hüquqları dərslərinə çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yəni yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı, yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı kimi belə deyə tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyə Amerikada 250 bir demokrat ənənələr var. Yəni onlara sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdalatmasınlar, məsələn, onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinliyi yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək, marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınızmı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki, Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyək. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki, Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Həmyerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçdə o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabda.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır, onu lazım demek. Ama ki onu primitiv şəkildə küçənin ortasında durub sıravi Norveçliyi hansı ki deyək ki siyasi bir adam deyil, deyək ki bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəl ki Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektivlə eləyə bilərik. Yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud da parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəlir. Bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsün belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxt ki, İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asprom-un prezidenti Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Biz bu şəkildə baxın, poster. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda gənginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda, Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu, daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı, o cünlə, onda reski deyirlərdi, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, sizcə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qanqada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabın üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu tarixi faciədir. Amma ona görə...
Bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var bunu bir təsvir eləyərdim.
Baxın, burada mənə elə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcnəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışdığımız və tanıdığımız. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın. Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. qasərlər, içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun maraqlı tədbirə gəlmək bu Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni, biz çalışırıq...
Yəni, belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyiniz şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma mən istəyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmöv çıxışında birinci Türkmen çay müqaviləsindən başlayaraq, ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydı, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqaviləsindən başlandı, ta sona qədər. Təbii ki, Bu proseslerin içinde yani ki Azerbaycan bu təcavüze məruz kaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Ama buna bakmayarak Azerbaycan devlette regionda inkişaf edilen ülke prizmasından yanaşarak ekonomik ilişkiler yani ekonomik görülmüş işler hakkında ve Azerbaycan'ın regionda bu ve Avrupa için oynadığı rolü mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həm yerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdandır. Vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmiyorsun. Halbuki özəl gün umum ülkənin özəl günüdür. Diyelim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Belə bir tədbir geçiriyorsunuz. Dövlətin təbliğatı yapılmış olur. Yəni hükümətin deyil, belli bir çevrenin deyil de. Məsələn, Türkiyədə Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. İktidarı ilə, müxalifəti ilə hər rəng insanı orada buluyorsun. Çünki Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Söhbətlər də oluyor. Tabii ki, məsələn, öyle çıxan, bir konuşma yapan, sanki prezidentten başka ülkede bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidente muhalefetten dolayı söylemiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləridir. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su töhməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üst tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyəti, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açıq. Özlə mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin.